2016 yıl 8 sentyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari, taklif etilgan Vazirlar Mahkamasi a'zolari, vazirliklar va idoralar rahbarlari, boshqa tashkilotlarning, ommaviy axborot vositalarining vakillari ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Majlis avvalida yig'ilish ishtirokchilari O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasini yod etib, hurmat bajo keltirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini bajarishini vaqtincha yuklash to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Qo'shma majlis davomida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nigmatullo Yuldoshev, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida rahbarlik lavozimlaridagi ko'p yillik tajribasini, aholi o'rtasidagi hurmat-e'tiborini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifa va vakolatlarini bajarishni uning zimmasiga vaqtincha yuklash maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi taklifi bilan murojaat qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nigmatullo Yuldoshevning mazkur taklifi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashi tomonidan ma'qullanganligi ma'lumot uchun qabul qilindi. Siyosiy partiyalar, fraksiyalari rahbarlari, deputatlar, senatorlar hozirgi sharoitda barqarorlikni saqlash, jamoat xavfsizligini va huquq tartibotni ta'minlash, mamlakatni rivojlantirishning eng muhim siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy masalalarini samarali hal etish zarurligini e'tiborga olib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nigmatullo Yuldoshevning taklifini qo'llab-quvvatladilar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini bajarishni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risida qo'shma qaror qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkazilishini tashkil etish tavsiya qilindi. Eron Islom Jumhuriyati O'zbek radiosi uchun Farg'onadan Mas'ud Mirzo.